Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratsaleko lauetatik seietara arrosa sareko irratietan entzungai dagoen magazina. Kolaboratzaileak, aktualitateko berriak, irratien tartea eta urtengo berrikuntza podcastak. Berri FM eta gainaren belaunaldia podcastak eskainiko ditugu zuzenean. Gurutzatu gurekin zehora bidea. Audio guztiak eta askoz gehiago arrosasaria.eu satarian jarraitu gaituzue zare sozialetan. Entzuten ari garen abestia azken atza taldearen nire patoa da. Eta bueno, gaur esan bezala, azken atza taldekide den Julenekin aitzaingo dugu. Eta bueno, telefonaren bezalean daukagu. Kaixo, Julen?
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Bueno, azteko, ongi etorri zebrabideara. Eta jarretzeko, zer moduz, arratsaldea?
Ezkerrik asko, oso ondo, oso ondo. Hemen gabit, mahatx bilketa lanetan, eta... Lanpetuta, baina ondo, ondo, posik, posik.
Ba, bueno, hori esateko, bueno, nola bite, bueno, igual, hori antzaudetela mahatzen bilketa batean zer moduz horrekin.
Oso ondo, oso ondo, horten urte bana etorri da, eta posik, posik, gogoa genukain da batzen azteko, aurre nengo eguna, eta posik, posik.
Puntu pare batzuk ditugu gaurko gaurko egunean, azteko talde gazteiztar bat zaretela ez dakit, zuk ni baino beto aurkeztuko zenuket zuen taldea.
Bai, taldea gazteizen sortu zen eta talde gazteizarra da, baina talde erdia arabarriosakoa gara. Eta bai, hori, taldea gazteizen sortu zen, baina hori bateria bat ezin izan zuen gurekin jarraitu, arabarriosakoa sartu zen, eta bai, talde arabarra esan dezakegu garela.
Talde arabarra.
Bai.
Eta, ba, bueno, ez dakit nola bi arabak batu ziren, eta nola sortu zen taldea, aurretik ezagutzen zineten, edo musika talde baten bila ezagutu zineten.
Bai, aurretik ezagutzen ginen, gure gazteagoak gineneko proiektuetan, bai, nik degeneraus, gure gitarristak Funes Desmadre, gure bateria joleak paranoia da gazte, amabost, amasi urtekin genituen taldeetan, ezagutu ginen, eta ja pixkan nautzia ba ginenean, 18-19 urtekin talde horiek utzi behar izan genitun, eta ba, akorde denak ba, batu ginen eta azken atxas sortu genuen.
Eta handik atera zen taldea. Pixkat, hori gauritu nahi izan ere, zuen musika estiloaren inguruan, bueno, entzuten ari ganena, bueno, pixkat, abesti pixkat genero berdinan mantentzen dira.
Bai, punk eta rock and rollaren barruan mantentzen gara, baina ez daukagu estilo finkatu bat, bastante mugitzen gara punk eta rock and roll eta estilo hien barruan. Ez daukagu estilo bat finkatuta. Azkenean taldean hainbatek komposatzen dugu, ez daukagu komposatzaile berdina eta ba, bakoitzak bere xarma ematen dio eta bere kutsua, ez, azkenean.
Lehen talekidak aurkeztu dituzunean, aipatu dituzu bakoitzak zer jotzen duen ezakit poliki-poliki, bar jendea hau entoratzeko, pues aurkeztea horien zu, ze bai, instrumentu jotzen duzu?
Ara, ni abeslaria, Julen, bi gitarra duzkagu, Markel, Funes eta Asier, eta gero basu jolea Guillermo, eta bateria jolea Josu Samaniegokoa. Hori, Funes eta Guillermo Gasteizekoa dira, eta Asier, Josu eta Iruro Karaberriosakoak.
Orduan, gozaten da, bostnaka, banda, ia ez? Bostaretenean?
Ez dakit, quinteto, erdera.
Quinteto, erdera.
Ez dakit, zela zaten dan, bai.
Que yo sepa, bi dizka atera dituzueo, kerrez balimanago. Ale, batetik da. Iru, malita, zea, beti hankasartu behar dut, bestela, ez da zuzeneko bat.
Lazai.
Hori, iru dizko, atera dituzue, ale batetik, elmero, en medio del viaje dizka, eta horrekin galetu nahi nizuen pizkat ikusi dut portada eta entzutu danagatik Gasteizko linen ilustrazioak egiten dituen ilustratzaileak egin dizuete portada.
Bai, hori da. Bai, eta hainbat, beste hainbat estremen kartela ere bere egiten du, hainbat talderekin egiten du lan ere, bai. Hainbat olako historiatan askotan ikusten da gibela bat, kriston tipua da eta artista berra gainera.
Eta bas, bai. Zuen portaden pues, itxuraz, igual, gustatzen zaizu rollo pizka bat postapokaliptiko edo nola?
Bai, hori izan pizka bat gure ideia, ez? Gure burmuinak mantendu dituztela, gure buruak mantendu dituztela hor urtetan zehar musika egiten jarraitzeko eta hor sartuta gauden makina horrek jarraitzen ditu gure letrak ateratzen norbaitek erreproduzitzeko gure musika. Piskatori da diskaren, eta horregatik da en medio del viaje, ba, urtea dara matzagu gure ibitu garen diskatzen, eta hori ba, urteetan mantenduko garelaren, ez dakit, ironia ez, urteak mantenduko garela esateko modu bat. Eta bidaiaren erdian gaudela.
Entzuten ari garen abestia ezin dute deitzen da. Eta bueno, zuen diska honetan, hori en medio del viaje, dituzu abestiak bai erderaz eta bai euskaraz. Nola atera dira? Bai. Osea, nola izan da?
Azkenean, gure eguneroko tasuna da, ba, gauza batzuk, gai batzuk euskaraz tratatzen ditugu, beste gai batzuk erderaz tratatzen ditugu, eta badaude gai batzuk erresago irteten zaizkigula euskaraz idaztea, eta ez, igual abestia bera musika daukazu, eta jo, kese, erderaz irteten zaizu zenean ditzen, ez da me pega maz. Bai, ez dakit, ez dugu aurretik pentsaten, ez dugu esaten, ostia, erdia egin behar dugu euskera eta erdia erderaz. Kasualitatez, zitu dizketan hola daukagu, 30 abesti ditugu eta 15 ditugu, baina nahi gabe irteten zaigun zerbait da, osea, ez dugu aurretik pentsaten.
Hori da, ateratzen dena, berdin da zein hizkuntzan, eta ez, bai, hori ez da Eusko Jaurlaritzak ezarritako kupo. Eta, bueno, baitere, beste disko atera pasako gara kasu honetan, azken barkatu desenkadename. Eta...
Bai, digarrena, bai.
Eta pizkat, bueno, ustot, 2018an atera zenutela, ez da?
Hori da, azkena en medio del viaje 2019an, desenkadename 2018an, eta lehenengoa izen homonimoz, azken atxa izenez, 2017an. Irurtetan iru izka atera genitun.
Joeto, pera, zaudete.
Eta horrein COVID-aren historiarekin eta gelditu behar izan garrako, ez dela ritmo berdina dara magu. Aurten urte bukaeran disko elkar banotu bat aterako dugu dirtioz Gasteiz taldearekin, lau abesti bakoitzak, orain single bat atera dugu Abite elkartearekin, lanean gabit beti, guri gustatzen zaigu material berria eta ateratzea. Bai.
Eta ba, hiru hauek, osea, hiru urte hauek egon zarete, abesteak egiten, diskak ateratzen, baina bai zuzenekoak ematen ere, eta ba, zuzenekoekin zen artean, pues hori, eta Abitek batera egin zenuten talidomidak kaltetukutakoaren alde egindako ekintz bat asteburu batean, baita ere atera zenuten bideoklipa egin zenuten herriantzokian. Konta eguzu pixka bat nola atera zen proiektua.
Bai, ba, gure batelia jolea bere osaba Abiteko Euskal Herriko presidentea. Orduan, berak, oindala aspalditik egin nahi zuen Abiterentzako abestiko, bueno, ez Abiterentzako zuzenean, bere osabaren talidamidaren kaltetu entzako. Eta taldeari proposatu zion, taldeak abesti bat egin genuen, ze justo diozuk ez du komposatzen, komposatzen ez duen bakarra da, bateria jodea. Eta abesti bat komposatu genuen, taldeari pila gustatu zitzaigun, eta esan genuen, joe, honekin zerbait berezia egin behar dugu, ez da geratu behar beste 11 abestiren tartean CD baten zakite itzen modugu Abiterekin, elkartearekin. Eta Abiterekin itzen genuen, talidomidaren kaltetuen elkartearekin, eta ahi, claro, Mariano Orieta, Josuen Osagari, pila gustatu zitzaien. Ideia, elkarrekin zerbait egitea, hasi ginen korabolatzaile bila, hasi ginen bideoklipa pentsatzen, eta pixkat holan sortu zen ideia. Eta azkenean hori topatu genitun kolaboratzaile lan pixkat serioak historiari ahotsa emateko, bai Fernando Reincidentesekoa estatu maian ere ahotsa emateko, El Drogas, Aiora Fea Maizeko abeslaria, Koldo Niñako Jote eta Txiku Tornadoko gitarrak solo bat egin du, ba holan hainbat artistekin parte hartu dugu honi ahots pixkat emateko.
Eta ba, ez dakit kontatu alik eguzu nola zer nolako harrera izan zuena bestia hori, komentatu duzuna, ez zenutela nahi beste albumekin batera sartzea bere garrantziagatik, ez? Eta orduan ekintza, osea, arkeztu zenutenean abestia, pixkan, osea, nola joan zen eventua?
Ba, oso polita izan zen, oso familiarra, gertukoak egon ginen, Legorretako antzokia beteta, Mariano gainera artista bada eta bere lagun, gazteako lagun bat egon zen aurkezle, eta izan zen, vamos, oso emozionantea, negarren genuen, parre pilazten genuen, eta Abiterekin olako zerbait egitea taldearen zat izan da, vamos, izugarria. Bideokliparen grabaketa, prozesua, España osotik etorri ziren, estatu osotik etorri ziren Abiteko jendea bideoklipa grabatera, bideoklipean agertzen dira azken atxaren papela egiten, talidomidaren kaltetuak, hori izan zen, kriston eguna, gero Legorretako aurkezpena ere izugarria izan zen, oso posik bai Abite eta bai gu oso posik, eta eta izaten ari den harrerarekin ere, gutxinaka gutxinaka bada badoa harrera hartzen, jendea ikusten ari da, eta espero dugu aldik eta jende gehien ikustaraztea zer egin zuen talidomidak, eta oraindik Espainiako gobernuak ez duela onartu oindala 50 urteko historia dela, eta hori, onartezina dela holako kontu bat, eta gutxienez jendeak jakitea, ez, eta ikustaraztea.
Eta nik uste ere aprobetzatzea ez nola baite errealitate bati edo goera bati ikusgarritasun emateko, lotzea hori musika ekimen batekin, ez? Eta nik uste ez...
Ba, guk daukagun arma da, ez? Eta gure modua da jendeari ikusten azteko. Ez dakit Josuk zeukan modua garra zen, gure bateria joleak, eta zer zuen, jode, ba, ni nire osabari lagundu, edo zerbait egin nahi dut honekin, eta ba, gure arma da musika, eta aber belarri alik eta gehienetara iristen den.
Hori da entzuten ari garen abeste hori, Lagrimas de Arena, iabetonetan ateratakoa. Eta, bueno, pues zuen YouTubeko kanalean ikusgai handago bideoklipa, ere?
Eta laster Spotify eta plataforma musikal guztietan. Mendika pare bat astetara. Ellos te engañan, tú aciertes. Ellos te engañan.
ez dakit ekimen hau aurret, osea, lehenago egin nahi zenuten, COVID egoerak nola egoerak banlintzatu du proiektu hau aurre eramatea, ez? Osea, nola izan
da pizu? Pixka bat, bai, grabaketatako duekin, denok bideoklipa grabatzeko elkartzeko historiarekin ere, oien dala, COVID-a egon goz balitz, igual oindala urte terdi edo aterako genuen. Baina azkenean grabatzeko arazoak. Ezin ginen Erriosara jun, segure estudioa Erriosan daukagu. Ezin ginen Erriosara, joan, ezin zinen provintzitik atera. Olako historia pila bat izan ditugu, eta azkenean pixkat, nahi genuena baino pixkat gehiago atzeratu zaigu, baina gutxien ez lana oso ondo geratu zaigu, oso posi geratu gara, eta... bueno, hemendik aurrera ikusiko da.
Eta baita ere, bueno, Julen, hori galetzea, etorkizunerako ze asmo daukazuen zerbait dagoan pilpilan, ez, bai, hori, proiektu berri...
Bai, lehen esan dudan moduan, birtioz gazteiz, pandemia justo hasieran sortu zen talde batekin aterako dugu diska, haiek justo... 2020ko martxoan atera zuten haien lehenengo diska eta ezin izan dute iaia kontzerturik eman lehenengo diskarekin eta orain ba gurekin aterako dute beste lau abesti talde bakoitzak eta bakoitzaren abesti batean bi taldeak banatzea juntatuta parte hartuta eta hori ba uste dugu urte bukaerarako edo datorren urte hasierarako aterako dugula eta elkarrekin hasiko garela kontzertuak ematen. Bai.
Ez dakit eta baita ere hori aipatzeko, hori pixka bat talidomida gehiago ezagutzeko, ez dakit hori elkarten bai. Bat gomendatuko zenuke, edo hurbiltzeko leku bat,
bai, guk lan egin dugun elkartearekin, eta ez dakit gehiago dagoen, Abite deitzen da, Asociación de las Víctimas de Talidomida de España, eta pixkatolan gainetik azaltzeko talidomida zen aurdun aldian amei ematen zitzaien medikamentu bat. Berrogeita marreko amarkadan sortu zuen farmazentzika aleman batek, Rungentalek, eta mundu osoan hasi zen zabaltzen, 62 arte. 62an ezagutu zen, hori, semea labei, malformazioak, beso gabe, arazo auditiboak, bizta arazoak, feto pila bat hilda, ateratzen zirela, eta mundu osoan debekatu zen Espainian ezik. Eta 85 arte Espainian saldu izan zen, edozen farmaziatan, ia rezetari gabe. Eta hori, oraindik Espainiako gobernuak ez duen hartu, hor David Borrokan duela urte pila bat, oraindik jende pila bat ez dute rekonozitu talidomidaren benetako kaltetua dela, naiz eta jakin, bueno, kriston lioa dago. Eta ba hori, ba pixka bat gehiago ikustarazteko, ze pilo gauza egin dituzte, historia pila batetan parte hartu dute, eta bueno, ba, esan dudan moduan gure arma hau da, eta ba, beste publiko bat daukagu, eta ez dakit ba, beste jende bat izabaltzeko ere, aldik eta gehiago nire ikustarazteko arazo hau.
Eta zurekin amaitu jateko Julen, ez dakit zerbait esan nahi zenuen, aipatuz duzun zeo zer amaitzeko gaurko elkarrizketarekin?
Ba, uste dut ez, uste dutena ondo azaltu dela, ezkerrik asko.
Ezkerrik asko zuei Julen, eta ea, pues, kurtsuan zehar zuek estudian izateko aukera dugun.
Bai, nahi duzuenean, no?
Igual zio zer...
Matxuzketarekin arrapatu gaitu zueta. Baina diska berri ataratzen dugunean, jumetezke dirti holtekin batera.
Bai. Gombia tota zaudete.
Oso ondo, eskerrik asko, ba.
Ba, eskerrik asko zuei, gurekin egoteagatik gaur, eta laster arte, eskerrik asko Julen.
Oso ondo, agur,
mila esker. Agur, gero arte. Garras afiladas.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus